Deschidem Scriptura și citim Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, așa cum îl găsim scris în Cartea Apocalipsa, capitolul 19. Și vom citi începând cu versetul 11 la 16 inclusiv. Să dăm cuvenită ascultare Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat, și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapță avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu citit în dimineața aceasta este să mergem ceva mai sus, să mergem în cer. Și cred că asta este năzuința oricărui om credincios și chiar a oamenilor religioși în ultima instanță. Toți doresc să ajungă în cer, de aceea practică, profesează o anumită religie fiecare, de aceea se frecventează o anumită biserică, pentru că oamenii doresc să meargă în cer. Vreau să spun că în cer se duc numai cei care întâi se duc la Golgota. Drumul care duce în cer, în împărăția lui Dumnezeu, este drumul care duce pe la Golgota. Nu se poate să ocolim Golgota dacă vrem să ajungem în glorie. În textul pe care l-am citit în această dimineață din cartea Apocalipsa, Revelația descoperită lui Ioan pe insula Patmos, în capitolul 19, ni se prezintă aici o scenă revelată apostolului Ioan. Zic, era izolat pe insula Patmos, era izolat de biserică, de frați, de lucrare, dar izolarea asta era numai pe orizontală. Oamenii pot să ne izoleze de familie, pot să ne izoleze de biserică, de frați, de părtășie, dar nu pot să ne izoleze de cer. Nu pot să ne izoleze pe verticală. Acolo, singur, pe insula aceea, Patmos, Ioan are legătura cu cerul. Nu mai poate avea legături pe orizontale, dar poate să aibă legături pe verticală. Nu mai poate avea conexie cu frații, cu biserica, dar poate să fie conectat cu cerul. Și aici Ioan, în descrierea sa, ne prezintă ceea ce el a văzut. Versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis. În revelația aceasta, în descoperirea aceasta, Ioan ne descrie, ne spune că a văzut multe lucruri, foarte multe lucruri, ciudate lucruri, lucruri pe care mintea noastră nu le poate pătrunde, teologia nu le poate descifra, dar cel mai frumos lucru pe care l-a văzut Ioan, cea mai slăvită realitate pe care a văzut-o Ioan, este aceasta pe care o descrie aici în versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis. Cred că cea mai mare bucurie pentru cineva, pentru un credincios, pentru un copil al lui Dumnezeu, este aceasta, măcar o dată în viață, să aibă harul acesta să vadă cerurile deschise în fața ochilor lui. Dacă nu în viața aceasta, măcar atunci, în momentul pe care l-a trăit și martirul Ștefan, când alții loveau cu pietre în el, când alții se răzbunau și își manifestau ura împotriva lui sub masca religiei Ștefan la un moment dat exclamă: iată, văd cerurile deschise. E un lucru fantastic. Dacă nu în viața aceasta, măcar la trecerea din această viață, în pragul când vei trece de aici dincolo, să poți să ai fericirea aceasta, harul acesta, să spui și tu: iată, văd cerurile deschise. Asta este un lucru fantastic. Cerul se deschide în fața lui Ioan. Și Ioan, în experiența aceasta, este desprins de realitățile de pe pământ și se conectează cu realitățile de sus, cu realitățile din cer. Probabil că o să vă întrebați și să spuneți: vai, ce minunat a fost atunci pe vremurile alea și prin Vechiul Testament și în perioada de tranziție de la Vechiul la Nou, că oamenii au avut așa revelații mari și unii forțează nota și se forțează pe ei înșiși ca să aibă și ei parte de asemenea revelații și au parte, în loc de revelații, de halucinații. Durerea mare este că le pun în cărca revelații, halucinațiile. Oamenii astăzi nu mai au revelații, ci au halucinații. Și ne întrebăm de multe ori de ce. Ne minunăm și parcă suntem habotnici când ne uităm la unii care spun că au avut revelații. Și ei, de fapt, cum spuneam, nu au avut revelații, au avut halucinații. Și ne mirăm cum omul ăsta poate să aibă. Dar după aceea, când vedem viața lui murdară, trăită, și caracterul lui care îi subsemnă întrebare, ne dăm seama că n-a avut, într-adevăr n-a avut revelații. Dar întrebarea sinceră și dorința omului credincios este: cum aș putea eu să am revelații? De ce nu avem și noi revelații astăzi? Fraților, știți de ce? Pentru că credincioșii zilor din urmă sunt prea legați de realitățile de pe pământ și nu pot să vadă realitățile de sus. Vă aduceți aminte John Bunyan în descrierea lui cum îl vede pe ăla cu grebla care de sus vroia o cunună să se pună pe capul lui și tot să mișca și nu putea că el să mișca, el era cu grebla. Tot strângea, nu se uita în sus și cununa tot să plimba pe deasupra capului. Dar el nu putea să se pună pe capul lui pentru că el mereu să mișca. El n-a avut timp, grebla de jos și n-avea timp să se uite în sus. Numai când ne desprindem de realitățile de pe pământ, numai în momentul acela putem să fim conectați cu realitățile de sus, din cer. Și asta este un lucru, un principiu de care trebuie să ținem cont. Numai oamenii care sunt desprinși de realitățile de pe pământ, numai ei pot să fie cuplați, conectați cu realitățile cerești, cu realitățile de sus. Și ceea ce mi se pare foarte interesant în descrierea aceasta lui Ioan, zice: apoi am văzut cerul deschis. Și când s-a deschis cerul, Ioan vede o singură persoană în cer. Primul lucru pe care îl vede este această persoană. Îl vede pe Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Și nu este jocul întâmplării aici, și asta îmi probează mie că oamenii n-au revelații astăzi, ci au halucinații. Pentru că și Ștefan, când are experiența, el strigă în fața celor care îl loveau cu pietre și a martorilor: iată, văd cerurile deschise și văd străzi de aur și cetăți de diamante, nu? Nu vede așa ceva. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta Tatălui. Interesant că momentul în care se deschide cerul în fața cuiva, primul lucru, prima persoană pe care o vede cineva este Fiul lui Dumnezeu. S-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Ioan, când se deschide cerul, îl vede direct pe Domnul Hristos și încearcă, în viziunea pe care a avut-o, încearcă o descriere a lui. Sigur că nu sunt. Apostol Pavel era deschis și ne spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la mintea omului nu s-au suit. Descrierea lui Ioan este o descriere așa foarte limitată din ce a văzut el, ce a înțeles, din ce a înțeles, ce a putut să exprime în cuvinte și din ce a putut el să exprime în cuvinte ce pricepem noi, care suntem mult mai limitați decât el. Deci vă dați seama cum stau lucrurile. încearcă o descriere a lui. Și așa cum l-a văzut, în primul rând zice, ochii lui erau ca para focului. Păi acum înțelegem mai bine ce spune Pavel, că totul este gol și descoperit înaintea Dumnezeului cu care noi avem de a face. Pentru că el are ochii ca para focului. Capul lui, care pe pământ a purtat cununa de spini, aici Ioan ne spune că era încununat cu multe cununi împărătești. Oamenii i-au pus pe cap o singură cunună, cununa de spini, ca să-l facă rege al iudeilor, să-l batjocorească, spunând ăsta e regele iudeilor. Dar în cer Ioan îl vede încununat cu multe cununi împărătești. Numele lui care pe pământ a fost batjocorit, acum este un nume secret pe care nimeni nu-l știe, spune Ioan. Tot ceea ce a avut Domnul Hristos pe pământ, lacrimi, cununa de spini, batjocuri, toate au fost lăsate aici când el a plecat. Și în cer au fost înlocuite cu altele de glorie, de slavă. Foarte interesant lucru. Dar un singur lucru spune Ioan, că l-a văzut de aici transferat acolo, îmbrăcămintea lui. Era îmbrăcat, haina cu care era îmbrăcat în cer, era o haină foarte sugestivă. Și Ioan o descrie în versetul 13. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Foarte interesant. Cununile de pe cap, multe cununi împărătești. Niciuna n-aveau vreun ghimpe în ele ca să-l înțepe, să-l rănească. Dar haina cu care era îmbrăcat era o haină muiată în sânge. Aș vrea în dimineața aceasta, frați și surori, să ne oprim puțin la îmbrăcămintea aceasta pe care o poartă Domnul nostru și Mântuitorul nostru scump în cer. De ce credeți că Domnul nostru poartă în cer îmbrăcămintea asta? Ar putea să poarte îmbrăcăminte de glorie, de slavă, diamante. Marele preot avea o îmbrăcăminte specială în Vechiul Testament. Și era o îmbrăcăminte foarte frumoasă. Au încercat unii să o descrie și să o refacă. Era ceva superb, ceva foarte frumos. Și dacă marele preot trecător din seminția lui Aron, levitică, avea o îmbrăcăminte așa de frumoasă, marele nostru preot din cer, de ce nu poartă ceva mai frumos, mai înalt, mai glorios, pentru că merită asta? Ioan când îl vede în glorie, ochii, capul încoronat, numele pe care nimeni nu-l știe, dar era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Ce semnifică, ce sugerează, ce ne învață pe noi, credincioșii, urmașii lui, despre Mântuitorul nostru, această îmbrăcăminte pe care el o poartă în cer, îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Fraților, cred că nu la voia întâmplării Domnul este îmbrăcat așa în cer. Și îl vom recunoaște prin aceste două lucruri din cer. Vom vedea opera noastră acolo, singura realizare a omenirii de pe pământ în 6.000 de ani, pe care o să o vedem și în slavă, în veșnicie. Pentru toată veșnicia va fi asta, semnul cuielor și a suliței romane. Prin asta îl vom recunoaște. Ăsta e semnul lui de recunoaștere. El a fost străpuns, spune Isaia, și în cer vom vedea străpungerea. Dar vreau să vă spun ceva întreagăt, în paranteză. Numai cei străpunși vor ajunge acolo să-l vadă pe cel străpuns. Oamenii tari la cerbici, oameni pe care cuvântul Dumnezeu îi taie pe inimă, ei nu vor ajunge acolo să se întâlnească, să se bucure cu un Hristos, cu un Mântuitor străpuns. Faptul că Isaia spune că el a fost străpuns, asta îmi sugerează că numai oameni străpunși vor ajunge acolo. Și în ziua de Rusalii ne spune că în timp ce Petru predica și îl prezenta pe Hristos, oamenii care au răspuns pozitiv apelului Evangheliei au rămas străpunși în inimă și ăia vor ajunge în cer. Și asta este opera noastră cu care ne vom întâlni în cer. Și o să ne mândrim grozav cu această realizare de pe pământ. Și al doilea lucru pe care îl vom întâlni ca semn de recunoaștere va fi tocmai haina muiată în sânge. O singură persoană va purta în cer această îmbrăcăminte, Domnul și Mântuitorul nostru. Deci, în primul rând, haina muiată în sânge e un semn de aducere aminte. Și aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Știți că în istoria omenirii și în România și în pretutindeni, oamenii obișnuiesc să înalțe anumite monumente în amintirea unor fapte petrecute. De exemplu, în România, la Mărășești, este un edificiu ridicat acolo pe care scrie: pe aici nu se trece. A vrut să scoată în evidență vitejia ostașilor în timpul luptelor grele, a războaielor. Și oamenii obișnuiesc să ridice anumite monumente în amintirea unor fapte petrecute, să se știe clar că aici s-a petrecut ceva deosebit. Sunt locuri sau lucrări semnificative, simbolice, care sunt păstrate în amintirea unor fapte importante. Și cred că nu-i rău lucrul acesta, ca generațiile viitoare, cei care vor urma, să știe că s-a plătit un preț, să știe că cineva s-a sacrificat. Sunt unii care nu citesc în cărți, nu le place să studieze istoria, nu le place să aibă o atitudine de recunoștință față de cei înaintașii lor care au luptat ca să fie spre binele unei națiuni, spre binele unei generații. Dar știți, atunci când merg undeva și dă cu capul de un monument, de o pietroi pe care scrie ceva, se mai trezește puțin și zice: stai să văd ce scrie aici. Scrie aici că cineva și-a jertfit viața ca să fie o libertate mai bună, să fie un trai mai bun în lumea aceasta, ca noi să o ducem ceva mai bine. Domnul Iisus și El, la rândul Lui, are stabilite anumite locuri și anumite lucruri comemorative care au menirea aceasta, importanța aceasta, să ne aducă aminte, să înțelegem despre anumite evenimente care s-au petrecut. Și peste tot, Domnul a intenționat astfel, a stabilit astfel de locuri și lucruri comemorative ca să ne aducă aminte. Noi oamenii suntem foarte uituci și foarte interesant în atitudinea asta de a uita. Ce trebuie să ține minte, uităm repede. Și ce ar trebui să uităm repede, ține minte toată viața. Suntem reglați invers, întoarși cu sus în jos. Și în sistemul nostru de gândire. Și pentru că uităm repede ceea ce ar trebui să ține minte, ceea ce este foarte important, Domnul a stabilit anumite locuri și anumite lucruri comemorative care au tendința aceasta, rolul acesta, să ne aducă aminte. De exemplu, pe pământ a rămas un singur loc comemorativ și acesta este Golgota. Cei care au vizitat Israelul spun că peste tot tradiționaliștii au cumpărat și au comercializat aproape toate locurile legate de viața și activitatea Mântuitorului nostru. Și te duci acum și îți arată Biserica Nașterii și îți arată un leagăn din aur. Și spune: aici s-a născut Hristos, în leagănul ăsta. Păi, dar nu o să fii chiar atât de fraier să înțelegi că în leagănul ăla s-a născut Domnul. Dar sunt atâția fraieri, milioane în lumea asta, care cred și se duc și vistează și dau bani acolo. Pentru că totul este un comerț, o mafie religioasă, dacă vreți. Printre foarte puținele locuri care au rămas intacte, este Golgota. Pentru că ei au crezut că în incinta orașului a murit Domnul. Și este și o biserică înălțată pe locul acela. Mult mai târziu, generalul Gordon, britanic, plimbându-se pe zidul Ierusalimului, a observat un deal în formă de craniu și a tresărit imediat și a spus: aia e Golgota, acolo a fost răstignit Domnul. Pentru că era cunoscător al Scripturii, care spunea că l-au scos afară din cetate și l-au răstignit pe dealul căpățânii. Numai că e interesant că imediat creștinii au cumpărat grădina mormântului și ce este în jur acolo, să nu se atingă tradiționaliștii, și au păstrat intact ce este acolo. Și este mai interesant că chiar pe vârful Golgotei este un cimitir musulman. Și sunt niște legi atât de stricte și atât de severe, cimitiri de sute de ani. Și nimeni nu are voie să intre acolo, nimeni n-a pus piciorul și nu poate pune piciorul pe Golgota. S-a păstrat intact locul acela. Deci a rămas pe pământ Golgota ca loc de aducere a minte. Și toți cei care vor să treacă în cer, să meargă în cer, trebuie să treacă pe la Golgota întâi. Să înțeleagă ce s-a petrecut acolo, în Duhul. În biserică, ca și lucru de aducere a minte, a rămas ce? Cina Domnului. Domnul a instituit și a spus să faceți aceasta spre pomenirea mea. Și ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, voi vestiți jertfa Domnului, moartea Domnului, până va veni El. Noi practicăm cina Domnului ca un act sacru până va veni Domnul Iisus, în amintirea jertfei pe care a depus-o în locul nostru, prin care noi am fost mântuiți. Și în cer, a rămas și în cer ceva comemorativ, care are rolul de a aduce aminte. Știți ce? Haina muiată în sânge. De aceea Ioan, când îl vede în splendoare, în gloria cerului, face această remarcă foarte importantă. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Lucrul acesta îmi spune mie, fraților, că de jertfa lui Hristos trebuie să-și aducă aminte și cei din cer și cei de pe pământ. Și nu există creștin pe pământul acesta, creștin veritabil, autentic, care să nu-și aducă aminte de jertfa Domnului Iisus, de Domnul Iisus și de jertfa Lui. De aceea, când apostolul Pavel îl formează pe tânărul lucrător Timotei, îi spune în a doua epistolă, la capitolul 2, versetul 8, îi atrage atenția la un lucru foarte important. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din seminția lui David, înviat din morți după Evanghelia mea. Printre alte lucruri, îi spune tânărului predicator, adu-ți aminte de Iisus Hristos din sămânța lui David, care a depus jertfa și a biruit moartea prin moarte. Mi-aduc aminte când Dumnezeu mi-a dat harul să încep ca slujitor. Un frate păstor, de care am o considerație deosebită, m-a chemat la el și mi-a dat câteva sfaturi, în particular, și după aceea mi le-a spus și în public. Și mi-a spus așa, dacă vrei să fii un slujitor eficaț în lucrarea lui Dumnezeu și dacă vrei să nu ajungi vreodată un extremist, ține-te de jertfa Domnului Iisus. Propovăduiește-L pe Hristos cel crucificat. El să fie centrul predicilor tale, centrul gândirii tale, centrul activității tale. Și mereu, mereu, când am început lucrarea într-o biserică, le spuneam fraților lucrul acesta, fraților, ne întâlnim sub cruce. Nu încercați să mă trageți pe un teren sau pe altul, pentru că nu veți reuși, ne întâlnim sub cruce. Acolo discutăm problemele și acolo rezolvăm problemele, sub cruce. Un mesaj cristocentric, o trăire cristocentrică, o gândire cristocentrică. Asta este ceea ce trebuie să caracterizeze pe un adevărat slujitor și pe un adevărat credincios. Haina muiată în sânge, frați și surori, e un semn de aducere aminte. Și ea ne aduce aminte de câteva lucruri pe care nu avem voie să le uităm și nu le vom uita nici în cer. În primul rând trebuie să ne aducă aminte de starea noastră de păcat, starea de păcat a omenirii. Stare din care nu exista ușă de scăpare fără sângele lui Hristos. Oricât am fi încercat, nici religia, nici moralitatea, nici educația, nici cultura, nu ne poate scăpa de meteagna păcatului, de microbul păcatului, decât numai sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea Scriptura spune, și vă rog să vă uitați în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Numai sângele lui Hristos poate să facă lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, în El, adică în Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său. Numai în El avem iertarea păcatelor și numai prin sângele Lui avem curățirea de păcate. Și când citim și când vom vedea în cer haina muiată în sânge, îmbrăcămintea Domnului Iisus, a Mântuitorul nostru scump, ne aducem aminte de starea de păcat în care eram și că El ne-a răscumpărat și ne-a spălat prin sângele Lui, slăvit să fie Sfântul Lui nume. Haina muiată în sânge ne aduce aminte și de dragostea lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Suntem atât de limitați în gândire și suntem atât de dificitari în practicare acestui cuvânt, încât e deprisos cuvântul acesta să-l mai filozofăm în biserică. Când spunem că iubim, și când facem caz la modul practic de dragoste, suntem niște ipocriți. Știți când vin la mine frații și spun că iubesc pe frații lor? Când a căzut unul și a făcut vreo trăznaie și trăd disciplinat. Atunci sar cu dragostea, să-l acopere și să-l las în pace, că nu iubim. Aia-i dragoste și aia-i o ipocrizie. Nu-i dragoste. Tot ce credem noi despre dragoste e de fapt o ipocrizie. Și nu știu dacă înțelegem 1% din ceea ce a trebuit dragoste. Ioan spune, fraților, să nu iubim cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. A venit o familie care stă aici la biserică, trebuie iubită cu fapta ăștia, nu cu vorba, trebuie iubiți cu fapta. Câți vor iubi cu fapta? Și zice Ioan, să iubim cu adevărul. La cât ți-ai dus anul ăsta să-i spui, frate, nu ești cum trebuie. Pare rău, dar uite, îmi dau seama. Dar să ai grijă întâi de bârnă și apoi să te ocupi de pai. Bineînțeles, asta e un alt principiu antimergător. Iubim când e vorba să acoperim, să camuflăm. Asta e dragostea noastră. Dumnezeu să ne izbăvească de o asemenea dragoste. Știți ce a însemnat dragostea lui Dumnezeu, frați și surori? Dragostea care l-a dat pe moarte pe singurul Său Fiu pentru noi. Și repet încă o dată, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și-a sacrificat Fiul. Auziți? Și-a sacrificat Fiul pentru un mizerabil ca mine. Noi nu suntem gata să sacrificăm copiii noștri pentru un principiu al bisericii, ca să ținem biserica curată. Nu suntem gata să facem lucrul ăsta. Nu suntem gata să sacrificăm puțin din timpul nostru, să ajutăm pe un nenorocit, ceva să sacrificăm din banii noștri, foarte puțin. O nimica toată. Dumnezeu și-a sacrificat Fiul. Înțelegeți dragoste de Dumnezeu? Să nu vorbim despre dragoste, pentru că pângărim acest cuvânt sacru, frați și surori. Evreii nu pomeneau anumite cuvinte, numele lui Dumnezeu și alte cuvinte, pentru că le era frică că îl pângăresc. Haina muiată în sânge ne aduce aminte de dragostea originală, de dragostea lui Dumnezeu. Și ea ne mai aduce aminte și de scena suferințelor lui Hristos. Dumnezeu l-a dat, dar dacă El n-ar fi vrut, dacă El se oprea în Ghețimani să spună, Tată, depărtează paharul, dacă e cu putință. Era cu putință? Sigur că era cu putință, nu? 12 legiuni de îngeri stăteau la dispoziția lui Hristos. Gata la comandă. Era foarte posibil îndepărtarea paharului. Dar Hristos a spus, Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei, cum voiești tu. Astăzi tații fac cum voiesc copiii. La Dumnezeu au fost lucrurile invers. Fiul s-a supus hotărârii lui tata și dacă asta însemna junghiere, străpungere, sacrificiu. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, care ne amintește de scena suferințelor. Sudoarea de sânge din Ghețimani, până la ultima picătură de sânge, când a fost străpuns în coastă de soldatul roman cu sulița și din trupul lui a curs sânge și apă. Scena asta e reactualizată în cer în memoria cerului și a celor care vor ajunge de pe pământ acolo, prin îmbrăcămintea sugestivă a Domnului Iisus, haina muiată în sânge. Și dați-mi voie să vă spun în al doilea rând, nu este numai un semn de aducere a minte îmbrăcămintea lui în cer, ci este și un semn al biruinței. A biruit tot și peste tot, slăvit să fie numele Lui. A biruit păcatul, a biruit moartea, a biruit iadul, a biruit demonii. I-a făcut de ocar în fața Universului. După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, de aceea Ioan spune, e îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, ca semn al biruinței. Și dovada că a biruit este tocmai faptul că e în cer. Ioan nu-l vede în locuința morților. Ioan spune, văd cerurile deschise și-l văd pe cel credincios, pe cel adevărat, pe biruitorul stând pe un cal alb. Dovada că a biruit e faptul că e în cer. Și haina muiată în sânge, frați și surori, e, dacă vreți, drapelul ridicat în cinstea biruinței. Știți, armatele când biruiesc, înalță drapelul. Americanii, faptul că au biruit și au ajuns pe lună, au înfipt drapelul Statelor Unite pe lună, dar numai până pe lună, nu se poate merge mai încolo. Dar în cer există un drapel ridicat în semn de biruință și drapelul este îmbrăcămintea Mântuitorului, haina muiată în sânge. Și Ioan ne spune că l-a văzut că l-are pe un cal alb. Calul alb în antichitate era simbolul biruinței. Când împărații, conducătorii de oști, se întorceau în cetate după biruințele câștigate, veneau în aplauze, în aclamale călare pe cai albi. E semnul biruinței. Eu nu cred că a fost exact un cal alb, dar Ioan descrie, pentru că n-avea cuvinte, ceva care semăna cu un cal alb. Sunt curios când voi ajunge acolo să văd ce a fost de fapt. El n-avea cuvinte de exprimare. Și când descrie bătălia din Orient, de la râul Eufrat, el descrie că semăna cu niște cai care scoteau foc pe gură și prin cozile lor și vătămau cu gura și cu cozile. Și când mă uit la avioanele americane care bombardează și din față și din spate, zic, pe astea le-a văzut Ioan acolo. Și probabil că Ioan a văzut ceva fantastic, dar semăna, ceva care semăna cu un cal alb, ca semn al biruinței, dar era mult, ceva mult mai grozav în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem trage de aici concluzia pe care trag unii că cai ajung în împărăția lui Dumnezeu. Măcar nici atât am. Aici e prezisă biruința finală a Domnului nostru Iisus Hristos, versetul 15. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Biruința finală pe care o să o aibă Mântuitorul nostru va zdrobi orice putere și va nimici orice dușman. Și Pavel spune în 1 Corinteni 15, versetul 26, ultimul vrăjmaș care va fi nimicit va fi moartea. Și în capitolul 20, versetul 14, Ioan vede biruința asta și spune, și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Ultimul vrăjmaș pe care îl va înfrânge va fi moartea și va cârmui totul cu un toiac de fier. Biruința finală. Și tocmai faptul că poartă haina muiată în sânge e dovada că el este biruitor. Și vreau să vă mai spun în încheiere, în al treilea rând, haina muiată în sânge, fraților, dați-mi voie să spun, e un semn de provocare pentru noi și pentru cer. Nu-i numai un semn de aducere a minte, nu-i numai un semn al biruinței lui Hristos, că a biruit și că va birui, că El este biruitorul și El este singurul biruitor. Dar haina muiată în sânge e un semn de provocare. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, acolo în cer. Și asta îmi spune mie că ființele cerești sunt provocate la cel puțin două lucruri, prin îmbrăcămintea Domnului Iisus. În primul rând, sunt provocate să recunoască ce a realizat Hristos prin sângele Lui. Știți, prin îmbrăcăminte putem să provocăm foarte mult. Și ființele mărșave recunosc lucrul ăsta. De exemplu, sunt anumite fete pe care satana le trimite la biserică. Și poate să mă întrebați de unde știu asta, prin felul cum se îmbracă. Și sunt unii băieți pe care satana îi trimite în biserică. Prin felul cum se îmbracă, cum arată. Din asta îmi dau seama. Când vin așa decoltate tot, sau fusta scurtă și crăpată până sus, asta înseamnă ceva care provocă. Ele știu bine lucrul ăsta, că altfel nu s-ar îmbrăca așa. Când fusta e strânsă așa și ies în evidență, și bluza strânsă, și ies în evidență toate lucrurile trupului și vin la închinare și mai au tupeul să vină și în față. Asta înseamnă ceva provocativ, provoacă oamenii la ceva. Îmbrăcămintea este foarte provocativă. Atenție, frați și surori, cum ne îmbrăcăm. Și să nu permitem la noi în adunare îmbrăcăminte provocativă. Și să ne îmbrăcăm în așa fel încât să provocăm oamenii la închinare, la pioșenie, la smerenie, părinții, tații, ca mari preoți în casă, să vegheze la lucrul acesta. Nu cumva familia mea să vină în biserică ca să provoace în sens negativ prin îmbrăcăminte. Și în cer îmbrăcămintea Domnului Iisus provoacă. De aceea Ioan spune, era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Și vă spuneam, cel puțin la două lucruri provoacă. În primul rând, să recunoască ce a realizat Hristos prin sângele Său, că a realizat răscumpărarea oamenilor din toate neamurile, popoarele și limbile. Și apoi, în al doilea rând, sunt provocați să recunoască meritul Domnului Iisus de a fi lăudat. Când ființele cerești îl văd îmbrăcat cu haina muiată în sânge, toți, și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii, și toți serafimii, heruvimii, arhanghelii și îngerii din cer, toți se pleacă înaintea lui și strigă, vrednic ești tu, Doamne! Și noi când vom ajunge acolo, spune Ioan, vom lua coroanele cu care vom fi încoronați. Că toți cei care sunt credincioși până la moarte vor primi cununa vieții și multe alte cununi vor primi. Dar toate aceste cununi le vom lua, spune Ioan, și le vom pune la picioarele lui. Știți ce ne va determina să facem lucrul ăsta? Tocmai îmbrăcămintea, haina muiată în sânge. Când vom vedea pe Hristos, pe Domnul Slavei, pe Mântuitorul nostru, pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, că e îmbrăcat în haina muiată în sânge, păi cum să poți să porți coroanele pe cap? Ca ce chestie să le porți? Pentru că vei recunoaște că ai ajuns acolo nu prin ceea ce ai putut tu, ci prin ceea ce a realizat El, slăvit să fie numele Lui. Fraților, dați-mi voie să fiu puțin extremist aici și să vă spun că din tot universul acesta numai Domnul Hristos are merite. Nimeni altcineva. De multe ori sunt provocat de unii frați și criticat de alții și spun, frate, păi uite, s-a lucrat, s-a făcut ceva, uite, tinerii au mers, s-au făcut, n-ați avut niciun cuvânt de apreciere, să ridicați meritele, să... Fraților, dați-mi voie să spun ceva. Nu există persoană care să fie călcat pe pământul ăsta să aibă merite. Singurul care are merite la modul concret este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel spune, fraților, îngăduiți-mă ca un nebun să vorbesc între voi. Am făcut asta, am făcut asta, dacă ăia, apostolii mincinoși, au lucrat, eu am lucrat și mai mult. Și am făcut aia și aia și mă comparați cu acești apostoli mincinoși. Ca un ieșit din minți vorbesc, spune Pavel. Dar la un dat se oprește, totuși nu eu. Să nu mă interpretați greșit, ci Hristos care locuiește în mine. Să zicem că s-ar acorda niște merite grozave unui predicator. Păi dacă ăsta n-are pe cine predica și începe să predice pe el, câți mai rezista să stați în adunare? Sau să predice povești? Mulți frați sunt înnebuniți la chestia. Predicatorul nostru numai povești ne predică, predicatorul nostru ne spune numai despre el, numai despre experiențele lui și așa mai departe. Și frați sunt înnebuniți și nu mai suportăm, să creează tensiuni în biserică. Nu suportăm. Atâta vreme un predicator e iubit și apreciat, câtă vreme îl prezintă pe Hristos cel crucificat, pentru că numai el are merite. Să zicem că am dat merite la vreun dirijor din biserică sau la niște cântăreți care cântă așa de frumos câteodată că ți se umple ochii de lacrimi. Dar stau și mă gândesc dacă ei n-ar avea pe cine cânta și s-ar cânta pe ei. Ați mai stat careva, ați plânge? Nu ați stat să-i ascultați sau să plângeți. Dar de ce plângeți la cântările lor și sunteți așa înfiorați? Pentru că ei îl cântă pe Domnul Hristos. Și cu cât îl cântă mai frumos, mai melodios, cu atâta ne cercetează mai mult. Nu pentru că ei cântă, nu pentru vocile lor sau capacitățile lor sau maestria de a-i dirija, de a-i pregăti, ci pentru cel pe care îl cântă. Vă spuneam altădată povestea aceea cu măgarul care l-a purtat pe Domnul Iisus în ziua de florii. Și se spune despre, într-o tradiție ebraică, într-o fabulă evreiască în care animalele vorbesc, că măgărușul ăla naiv s-a dus în graj după ce la stăpânul lui, după ce l-a purtat pe Domnul Iisus și a început să laude la toți măgarii ceilalți și a spus: băi, să vedeți voi unde am fost eu astăzi. M-au luat ăștia și m-au dus la oraș, la Ierusalim. Și să vedeți, zice, au pus pe unul călare pe mine. Și toată lumea s-a uitat la mine și credea că nu pot să-l duc. Și când au văzut că pot să-l duc și să-l port din afara cetății până în centrul cetății, au așternut haine și au pus hainele pe jos, au început să aclame, să laude cu ramuri de finici în mână și să mă laude toți că am putut să-l duc până la Ierusalim. Și de acolo măgărița acea bătrână se tăie: bă, prostule, nu pentru tine au pus hainele și nu pe tine te-au aclamat, pe cel pe care îl purtai tu. Ălui ei puneau hainele, nu pe tine, nu pentru tine, nu pe tine te aclamau, pe ăla care îl purtai tu. Și mulți dintre noi avem naivitatea acestui măgăruș și o pretindem. Asta e tragedia, o pretindem. Vezi, dacă fac ceva în biserică pentru cauza Domnului, vreau să fiu lăudat, să mi se atribuie merite. Eu am dat bani, eu am muncit, eu predic, eu dirijez, eu îmi pierd timpul, energia. Da, fraților, e lucru măreț să facem asta, slăviți să fie Dumnezeu pentru toți cei care le fac. Și vreau să vă spun, veți avea o mare răsplată în cer pentru asta. Dar nu-L slujim pe Domnul pentru răsplată. Dar vreau să vă spun, ori de câte ori pretindem asta aici pe pământ să ni se recunoască, Domnul Iisus spune: adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Vreți să vă luați aici pe pământ? Eu nu vreau. Și Dumnezeu să ne învrednicească de lucrul acesta. De aceea spun, aici pe pământ și în cer sus, o singură persoană are merite, Domnul Iisus Hristos. Și haina muiată în sânge cu care este îmbrăcat are tocmai rolul acesta provocativ, să recunoască cerul și pământul că El merită să fie lăudat și că numai El merită să fie lăudat. Eu nu sunt vrednic. Domnul Iisus spunea despre un rob care a împlinit tot ce trebuie împlinit. Ce trebuie să facem? Să construim un podium mare în fața bisericii, să-L ridicăm pe podiumul ăla, să-L îmbrăcăm frumos și să-I punem o placă pe piept pe care să scrie ce? Rob netrebnic. Asta a spus Domnul Iisus. Cât de mândru ar fi unul, cum s-ar mândri unul dintre noi să facem chestia asta pentru El în fața bisericii, nu? Sau la vreun congres, să-I punem tabla pe piept și să scriem rob netrebnic, cum s-ar la El și s-ar întoarce în toate părțile, să citească toți emblema, reclama, meritul. Asta este partea noastră. Singurul care are merit în cer este Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, haide să ne închinăm, să-I aducem toată slava, cinstea și gloria pentru tot ceea ce El a făcut și pentru tot ceea ce El face pentru noi, că stă la dreapta Tatălui și mijlocește. Și când ne apropiem de masa Domnului, să vedem cerurile deschise și să-L vedem pe Domnul Iisus îmbrăcat în haina muiată în sânge. Să ne aducem aminte, să înțelegem că El e biruitorul, să fim provocați la închinare și la slăvire, nu a noastră, a Lui. Binecuvântat să fie El în veci. Amin.